Aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Ju bëndishni In Traffic në 105.7, kam knajsin të kemë në studio Ines Sulqe dhe Marcel Haka, më vinë nga Ide Albania. Sot po bisedojmë për emigrimin, e ndalëm pak më parë pikërisht në momentin kur do doja shumë të dëgjoja të më flisnin për arsyet sepse emigrojnë bashkëmoshatarët e tyre. Ka shumë raste të cilët lën shkollat në mosh fare të re dhe emigrojnë për të punuar qoftë edhe në Angli me një rrugëtim ekstrem edhe të rrezikshëm, siç e kemi parë në media me gomone, por gjithashtu edhe mbi arsyet sepse kanë zgjedhur që ta të dy të studiojnë edhe me aq sa më thatë edhe të jetoni në vijim këtu. Ines, një raste kolegësh nxënësish studentësh të cilët lën shkollën në mes për arsye ekonomike emigrojnë jashtë duke marrë përsipër edhe rreziqe të skajshme, siç është rasti i rrugëtimit me gomone në Angli.
Shumë i themi moshatarëve të mi pas mbarimit të gjimnazit u detyruan me ose pa dashje të shkonin në rreth shteteve të tjera të Europës si Anglia, Gjermania apo Franca. Ku shumica e tyre detyroheshin të shkonin në rrugë ilegale me gomone apo me kamion, të cilat ju rrezikonin në mënyrë direkte jetën e tyre. Dhe ky është një fakt që lët përsisht për të dëshiruar. Mm-hmm. Në fakt, shumica e tyre nuk janë kthyer. Nuk janë kthyer, siç e përmendëm edhe më parë, se në radhë të parë profesioni. Në momentin që një 17 vjeçar, 18 vjeçar lë shkollën në mes dhe shkon bën një profesion ndryshe nga ai që ai do të kishte ndëruar, nuk mund të kthehet në Shqipëri për ta ushtruar. Ka dhe raste kur ata detyrohen të kthehen për shkak të familjes, se ajo mungesa e familjes.
Shkojnë në Angli me gomone në rastin konkret për të vijuar shkollën apo vetëm thjesht për të punuar? Nga ajo që keni konstatuar.
Shumica atyre moshatarëve të mi shkojnë thjesht për të punuar.
Pra, lënë shkollën.
Shumica atyre bëjnë punë shumë të vështira. Është filice të themi që detyrohen të bëjnë punë nga më të rëndomtat për të siguruar një pagë më të lartë se ajo që u ofrohet në Shqipëri. Mm-hmm.
Marcel, një persona shok të cilët emigrojnë në këtë formë.
Patjetër. Ky emigracioni në mosh të papjekur, dohet thoja, është një problem që një problem shumë alarmant ose një fenomen që po ndodh shumë shpesht tani në Shqipëri. Një nga arsyet e para që lidhet është sepse ose një nga shkaqet e para është sepse ky person, ky i ri, nuk ka marrë një formim. Mm. Pra, ai do shkoj në atë vend huaj, pra ai nuk po shkon për të marrë një studim funditës. Pra ai ka marruar gjimnazin, do shkoj sepse i është premtuar një ardhmë më e mirë, një punë më e mirë, një punë më e vlefshme, një mirëqenie më lart, por ndërkohë që atje do përballet normalisht nuk do e presi kush hap me krahap, por do e presi tek ato punë të rëndomta, tek ato punët që duhet rradhë shpalla të fortë që të arrish edhe të çash.
Me qënë se jemi këtu, nuk e di, ke një apel, një mesazh për t'i thënë gjithë bashkëmoshatarëve për qëndruar këtu, ndoshta për ta bërë Shqipërinë më të mirë, për të ushtruar në të ardhmen profesionin e tyre këtu?
Patjetër, unë me shumë kënaqësi do i drejtohesh a shokëve të mi, që janë në të njëjtën moshë me mua, duan të marri një si fillim përpara se zgjedhin të largohen jashtë, të marrin të një profesion të bukur siç e ka marrë ndoshta grafik designer, që është një profesion që ndoshta nuk të jep mund, nuk do të çojë në emigracion, por do të japi një, edhe nëse nuk je mirë me mësime, do thoja, ke mundësi të shpalosësh kreativitetin tënd. Ke mundësi
të bëjnë ball edhe problematikave që has një student, qoftë edhe pa mjaftueshmëria financiare në disa raste.
Patjetër. Edhe një gjë të shtoja që përveç ekonomisë është një problem, shtoja që edhe vetë ne si të rinj nuk jemi mirë në këto në këto mësime, në këto lëndë shkencore ndoshta. Pra zgjedhin mos dorëzohen, zgjedhin të shkojnë të kontribuojnë ose të bëjnë punë rëndonta, por ka mundësi të tjera më profesionale, më të bukura, të cilat mund ta zhvillojnë dhe mund të japin një busull shumë fort për të vazhduar të ardhmen e tyre, ta ndërtojnë mundësisht këtu në Shqipëri dhe të japin kontributin e tyre më të lartë ashtu. Qartë, pra edhe të ecur përpara.
Po, edhe nëse nuk studiojnë në fakultet, po thua të zgjedhin një profesion, një formim profesional për pasur një zanat edhe për qëndruar këtu. Ines, më ngacmove shumë që parë, teksa më the se çfarë do bënin shqiptarët? Çfarë do bënin të rinë nëse nuk do të kishin mundësi të largoheshin nga kufijt?
Ta ktheun një përgjigje. Atëherë le të mendoj se ku jemi në kohën e komunizmit, ku Shqipëria është totalisht e mbyllur, nuk kemi asnjë mundësi për të shkuar jashtë, jemi thjesht në shtetin shqiptar. Dhe të rinë shqiptar çfarë do të bënin? Ata do të bënin të pamundur, si gjithmonë ne do të përpiqeshim që ta bëmim natën ditë dhe ditën natë. Kjo është e padiskutueshme. Dhe ju them të rinëve që ta mendojnë kështu këtë pjesë. Të mendojmë sikur Shqipëria nuk ka dalje në asnjë shtet tjetër, jemi totalisht në Shqipëri dhe asë pun tjetër.
Po, kjo ka të bëj me patriotizmi, në? Me po, adet dashurinë në një farë mënyre. Kjo ndodhë
për shkak se neve nuk jemi më adetar dashës. Nuk jemi më patriotit që kemi qënë dikur. Nuk është kjo ndjenja e madhe e shqiptarve për vendin e tyre.
Po, kur ka të ardhurat pa mjaftuesh me qëfar do bëj? Në moment që mund tjetë edhe krye familjar.
Mendoj që duhet të përpiqemi akoma më shumë.
Duhet përpiqemi.
Duhet të përpiqemi, se gjithmonë që se ti nuk përpiqesh, asnjëherë nuk arrin atë që do. Gjërat e lehta janë kalimtare. Puna e vështirë është ajo që qëndron. Duhet të përpiqemi akoma dhe më shumë. Unë mendoj se duhet të qëndrojmë në Shqipëri që sytë të shohin akoma dhe më shumë lindjen e diellit në tokën e tyre mam. Dhe kjo është e padiskutueshme. Askund dielli nuk do të duket më i bukur se në Shqipërinë tonë.
Aha, Marcel.
Patjetër, unë kisha disa arsye shumë të bukura për për qëndruar në Shqipëri, sepse punë kemi prindërit tanë, kemi motrat tanë.
Jo, shumë e rëndësishme.
Kemi komunitetin tonë, kemi ato lagjet e tona të bukura të fëmijërisë, ndoshta ku jemi rritur dhe kalojmë çdo ditë aty
me kujtimet.
Dhe kemi një nostalgji. Nuk ndihemi kur vetmuar. Kjo është një arsye shumë e lidhur me këto emigrantë që shkojnë aty. Kemi aq shumë punë, kërkesë për punë, saqë ankohemi shumë për punë, por ndërkohë që ofrohen shumë punë. Kemi këtë natyrë të mrekullueshme e cila mund të shfrytëzohet në shumë mënyra. Është një temë e gjerë, pastaj ta zhvillojmë, flasim për turizëm ose për mundësitë e turizmit ose e gjeografisë jep Shqipëria. Por është rëndësishme që ka shumë arsye pse duhet të qëndrojmë në Shqipëri dhe mos zgjedhim një vend huaj ku nëse do zgjidhnim një emigrant dhe ta merrnim një herë në intervistë, do shikonim që nuk është aq e lehtë. Jo të gjithë emigrantët, përballen me mirësinë e kombeve të tjera dhe përballen me dhe jo të gjithë ja dalin dhe shumë prej tyre përpiqen, kthehen pas në vendin e tyre dhe kjo është një mundësi që Shqipëria duhet t'ia japi, japi sa më shpejt, qoftë vetë struktura politike që duhet krijojë një shembuj t'i ka shumë bukur, ka Polonin, ka Hungarin, ka Slovenin që kanë qenë njëtën pozit me vendin tonë, sepse unë i kam studiuar pak dhe kam marrë shumë reforma të mira, kam marrë strategji shumë të mira, strategji që kam bërë që të ndalohet kjo hemorragji dhe kjo patologji sociale.
Ines, doja do të pyesja edhe diçka. Nuk e di, si është tendenca mes të rinjve? Të shkojnë drejt formimeve profesionale apo të mbarojnë fakultetin?
Ajo që kam vënë në ditë sotme është që të shkojnë rreth profesionaleve. Çka se e shohin si një kohë më të shkurtër dhe më efektive.
Për të përvetësuar një profesion.
Po, për të përvetësuar një profesion. Kjo ndodh për shkak se siç e thamë edhe pak më parë, ata duan gjëra të shpejta në një kohë shumë të shkurtër. Por kjo gjithmonë gjelet në hije. Për shkak se një profesion që ti e bën për 2 muaj, le të themi, apo për 3, nuk sill asnjë gjë efektive në fundit.
Ines, Marcel, po më vjen shumë keq në fakt që kemi ardhur drejt fundit, ka shumë për të folur ende për emigracionin, për problemet e studentëve, për diplomën universitare apo për formimin profesional, për tregun e punës e për gjitha këto, por më duhet që t'ju përshëndes, nuk e di, keni diçka të fundit?
Ishte kënaqësi që ne vetëm tamim eksperiencën tonë dhe ju them të rinjve mos largoni nga Shqipëria. Që thame pak më parë, dielli nuk do të duket askund më bukur se në tokën mam.
Në vërtet.
Ishte kënaqësi shumë e bukur, Ilir. Të falenderoj. dhe të rinjve, i them mesazhin në fundit që përpara se ta jepni kontributin diku tjetër, jepni maksimumin të mundurën e mundshme këtu që të bën pamundurtën për shtetin, për vendin, komsin ton.
Isha me Ines Sulçe dhe Marcel Haka, dy të rinj në fakt që më gëzuan shumë me pjesëmarrjen e tyre në studio. U riktheva pas në kohë, natyrshëm brezat ndryshojnë. Duhet kujtoj edhe një herë se Inesi dhe Marceli erdhën nga Ide Albania, një grupim të rinjsh të cilët janë gjatë gjithë kohës në inovacion për të sugjeruar ide të reja dhe inovative. Edhe një herë faleminderit që ishit.
Shumë faleminderit.